Šulinys ir švytuoklė. Impie tortorum longas hic turba furores. Sangvinis inokui non satiata aliuit. Sospite nunc patria fracto nunc funeris antro. Mors ubidira fuit vita salusque patent. Lotiniškai. Šlykštus galvažudžiai kraujo nekalto ištroškę, šičia sulindę skleidė žudynių siaubą ilgai. Nun tėvynė išlaisvinta, urvas baisybių išgriautas. Ten, kur siautė mirtis, gyvenimas klesti šviesus. Vertė Churginas. Buvusių Paryžiaus Jakobinų klubo rūmų vietoje bus įrengta turgavietė, kurios vartams skiriamas šis keturėlis. Paaiškinimas. Epigrafas paimtas iš Dizraelio knygos Literatūros garsenybės. 1823 metai. Paaiškinimo pabaiga. Mane iškamavo. Mirtinai iškamavo ta ilga agonija. Ir kai pagaliau mane atrišo ir leido atsisėsti, pajutau, kad netenku sąmonės. Nuosprendis. Širpulingas mirties nuosprendis. Buvo paskutiniai žodžiai, kurie aiškiai pasiekė mano ausis. Po to inkvizitorių balsai ėmė grimsti į duslų, nenusakoma gaudėsi. Šitas triukšmas man kėlė sukimosi vaizdinius. Galbūt todėl, kad mintyse palyginau jį su malūno rato ūžesiu. Tai truko labai trumpai, nes po akimirkos aš jau nieko nebegirdėjau. Tačiau kurį laiką dar mačiau. Bet kaip siaubingai viskas atrodė. Aš mačiau juodomis mantijomis apsisiautusių teisėjų lūpas. Jos atrodė man baltos, baltesnės už popieriaus lapą, ant kurio rašau šiuos žodžius, ir nenormaliai plonos. Jos suplonėjo nuo sukaupto griežtumo. Nepajudinamo ryštingumo, rūščios paniekos žmogaus kančioms. Mačiau, kaip ištarmės, kurios buvo mano likimas, liejosi iš tų lūpų. Mačiau, kaip lūpos persikreipė, tardamos žodį mirtis. Mačiau, kaip jos sakė mano vardas kiemenimis ir drebėjau, nes negirdėjau jokio garso. Per tas kelias beprotiškos siaubo akimirkas aš taip pat regėjau, kaip lengvai, vos pastebimai bangavo juodos užuolaidos ant kambario sienų. Žvilgsnis užkliuvo už 7 aukštų žvakių, stovinčių ant stalo. Iš pradžių jos atrodė įsikūnijęs gailestingumas ir panešėjo į baltus, lieknus angelus, pasiustus mane išgelbėti. Bet paskui ūmai man dvasia užlėjo mirtinas šleikštulys, ir aš pajutau, kaip suvirpėjo visos mano kūno skaidulėlės, lyg būčiau palietęs galvaninio elemento laidą, o angelų figūros pavirto į bereikšmės šmėklas liepsnos galvomis. Ir aš supratau, kad iš jų nėra ko tikėtis pagalbos. Ir tuomet, kaip skambi gaida, į mano vaizduotę įsismelkė mintis, koks saldus turėtų būti poilsis kapuose. Ši mintis atėjo tyliai, vokčiomis, ir man atrodė, jog gerokai laiko praslinko, kol protas ją suvokė, bet tą akimirką, kai mano sąmonėje aiškiai ir tiksliai ėmė suprasti, teisėjų figūros tarsi kerų paveiktos dingo man iš akių. Aukštos žvakės nugrimzdo į nebūtį, jų liepsnos užgeso. Viską užlėjo juoda tamsa. Visus pojūčius tarsi prarijo beprotiškai greitas sielos kritimas į hadą. Ir visas pasaulis, tik tai tyla, ramybė ir naktis. Aš nualpau, bet sąmonės nebuvau netekęs. Tos, kuri liko, nebandysiu apibūdinti ir aprašyti, tačiau ne viskas buvo dingę. Net kiečiausiame mėge, net kliedesie, net nualpus ar mirus, netgi kape, ne viskas dingsta. Kitaip argi būtų žmogus nemirtingas? Būsdami iš paties kiečiausio miego, mes sutraukome kažkokio sapno voratinklį, bet jau kitą akimirką nebeprisimename, kad sapnavome. Toks matyt silpnas buvo tas voratinklis. Atsipeikėdamas po apalpimo, žmogus išgyvena dvi stadijas. Pirmoji – jis pajunta savo protinę arba dvasinę būtį, antroji – savo fizinį egzistavimą. Ir jeigu pasiekia antrąją stadiją, mes galėtume atgaivinti pirmosios stadijos įspūdžius, tai galimas dalykas, jog šie įspūdžiai daug pasakytų apie anapus esančią prarają. O kas ji toji praraja? Kaip atskirti jos šešėlius nuo kapo šešėlių? Bet jeigu įspūdžių iš tos mano pavadintos pirmosios stadijos negalime prisiminti, kada norime, tai ar neiškyla jie patys po kiek laiko, neprašyti ir mūsų nuostabai nežinia iš kur? Tas, kas niekada nebuvo apalpęs, nepamatys žėrinčiose žaryjose keistų rūmų ar pažįstamų veidų. Niekada nepastebės ore plevenančių liūdnų vizijų nematomų miniai. Nesusimastys apie nežinomos gėlės aromatą. Jo proto neužburs muzikos taktai iki tol niekada nepatraukė dėmesio. Nuolat atkakliai bandydamas prisiminti, iš paskutinių stengdamasis aptikti požymius tos tariamos nebūties, į kurią buvo nugrimzdusi mano siela, protarpiais pajusdavo, jog tai man pavyksta. Trumpam, labai trumpam, susigražindavo prisiminimus, kurie, kaip vėliau praskaidrėjęs protas įtikino mane, buvo iš tos tariamos apmirimo būsenos. Tų prisiminimų šešėliai bylojo apie aukštas figūras, kurios mane pakėlė ir tyliai nešė žemyn, vis žemyn ir žemyn, kol apėmė šlykštus svaigulys vien tik pagalvojus, jog šis kritimas niekada nesibaigs. Jie bylojo ir apie kažkokį neaiškų siaubą, kurį patyrė mano širdis, nežinia kodėl keistai nurimusi ir nutilusi. Po to staiga pajutau, tarsi visi daiktai būtų sustingę. Ir tie, kurie nešė mane žemyn, o kokia šiurpi procesija, peržengė begalybės ribą ir sustojo, išvarginti nuo badaus darbo. Tuosyk mano siela apgaubė apatiją ir drėgmė, galiausiai beprotybė. Beprotybė atminties, besirausiančios tarp užgintų daiktų. Visai nelauktai man grįžta judesio ir garso pojūtis. Smarkiai daužosi širdis ir tie dūžiai skamba ausyse. Paskui pertrauka tuštuma, nieko daugiau tik tuštuma. Ir vėl garsas judesys prisilietimas. Dikčiojas virpulys pereina kūną. Paskui vien tik egzistavimo jutimas be jokios minties, būklė, kuri trunka ilgai. Paskui išsyk mintis, širpi baimė ir įtemptos pastangos suvokti savo tikrąją padėtį. Paskui stiprus noras vėl nugrimsti į apmirimą. Paskui staigus jausmų nubudimas ir sėkmingas bandymas pajudėti. Ir tada aiškiai iškyla teismas, teisėjai, juodos užuolaidos, nuosprendis, silpnumas, nualpimas. Po to vėl visiškai užmarštis. Tik gerokai vėliau, vargais negalais, man pasisekė nors ir miglotai atgaivinti visą tai atmintyje. Iki tol vis dar nebuvau pravėręs akių. Jaučiau, jog esu atrištas ir guliu aukštielninkas. Ištiesiau ranką ir jis sunkiai nukrito ant kažko drėgno ir kieto. Ilgai nejudinau jos ir stengiausi įsivaizduoti, kur esu ir kas man darosi. Norėjau atverti akis, tačiau nedrįsau. Mane baugino pirmasis žvilgsnis į supančius daiktus. Aš nebijojau išvysti baisių dalykų. Siaubas ėmė todėl, kad štai praversiu akis ir nepamatysiu nieko. Pagaliau širdėje jausdamas beprotišką neviltį, skubiai atsimerkiau. Ir tada pasitvirtino patys baisiausi būkštavimai. Mane gaubė amžinos nakties tamsa. Trūko oro. Tamsa buvo tokia tiršta, jog rodėsi smaugė ir dusino mane. Oras buvo nepakenčiamai troškus. Aš vis dar gulėjau nekrutėdamas ir stengiausi išjudinti sustingusi protą. Prisiminiau inkvizicijos teismą ir iš to bandžiau nustatyti savo tikrąją padėtį. Nuosprendis buvo paskelbtas ir man atrodė, nuo tada praėjo daug laiko. Bet vis dėlto nei akimirką nedingtelėjo mintis, kad esu iš tikrųjų miręs. Tokia prielaida, visai ne taip, kaip rašoma romanuose, yra absoliučiai nesuderinama su realiu gyvenimu. Bet kur aš? Ir kas man atsitiko? Žinojau, kad pasmerktieji mirti paprastai žūsta ant laužo ir kad toks autodafė buvo surengtas mano teismo dienos vakarą. Nejau mane įmetė į požemius ir laikys iki kito aukojimo, kuris įvyks tik po daugelio mėnesių. Ne, aišku, taip negali būti. Juk aukos visada būdavo atiduodamos nedelsant. Be to, ankstesnis mano požemis, kaip ir visos pasmerktųjų kameros Toledė, buvo su akmeninėmis grindimis ir šviesa jį šiek tiek prasiskverbdavo. Staiga į galvą šovė baisi mintis, nuo kurios kraujas suplūdo į širdį ir aš vėl netekau sąmonės. Kai atitokau, iš karto pašoko ant kojų, mėšlungiškai drebėdamas. Inertingai pakėliau rankas į viršų, paskui apsigraibėjau aplinkui. Nieko neužčiuopiau, tačiau nedrįsau žengti nei žingsnio bijodamas atsitrenkti į kapo sienas. Prakaitas sunkėsi pro visas poras. Stambų šalti lašai išpylė visą kaktą. Nežinojimo kančia galo pasidarė nepakeliama, ir aš atsargiai žengtelėjau pirmin, ištiesęs rankas, taip įtemptai gaudydamas nors menkiausią šviesos ruoželį, jog rodėsi net akis iššoks iš akiduobių. Žengiau antrą žingsnį, trečią, ketvirtą, tačiau visur tik tamsa ir tuštuma. Lengviau atsikvėpiau. Pasirodo, mano likimas ne pats blogiausias. Šitaip atsargiai žengiant į priekį, man atmintyje iškilo šimtai girdėtų miglotų gandų apie Toledo baisybės. Apie jo požeminius kalėjimus buvo kalbama keisčiausių dalykų, aš visuomet juos laikiau pasakomis. Tačiau tos pasakos tokios keistos ir šiurpios, jog baisu jas net pakartoti, nebent tik pašnipždomis. Nejau aš buvau paliktas žūti iš bado šioje požeminėje tamsos karalystėje, o gal manęs laukė dar baisesnis likimas? Per daug gerai pažinojau savo teisėjus ir nė neabejojau, kad neišvengsiu mirties, tik ji bus dar žiauresnė negu paprastai. Kaip ir kada, štai kas man te rūpėjo ir nedavė ramybės. Mano ištiestos rankos pagaliau užčiuopė kažkokią kietą kliūtį. Tai buvo siena, greičiausiai akmens mūras, labai lygus, gleivėtas ir šaltas. Ėjau pasienių žingsnis po žingsnio, atsargiai jausdamas nepasitikėjimą, kuri man buvo įkvėpę kai kurie pasakojimą apie senovę. Tačiau taip eidamas, niekaip nebūčiau išmatavęs šio požemio dydžio, kadangi galėjau apeiti aplink ir nejučiomis grįžti į tą pačią vietą, nuo kurios buvau pradėjęs. Tokia lygi ir vienoda buvo toji siena. Ėmiau ieškoti peilio, kurį turėjau kišenėje, kai mane vedė į inkvizicijos kambarį. Bet jis jau buvo dingęs. Vietoj savo drabužių dabar vilkėjau šiurkščios saržos apsiaustą. Būčiau įsmeigęs geležtę į kokį nors mažą plyšelį mūrę ir taip paženklinęs kelio pradžią. Žinoma, didelio sunkumo tai nesudarė ir dabar, tačiau mano mintis buvo taip pakrikusios, kad iš pirmo žvilgsnio tai pasirodė neįveikiama. Atplėšiau gabalėlį apsiausto apvado ir ištiesiau audeklo rėželį ant grindų, pasukęs stačiu kampu į sieną. Apgraibomis eidamas aplink kalėjimą, baigdamas ratą, būtinai turėjau užtikti šį skudurėlį. Bent taip maniau. Bet aš nepagalvojau apie požemio dydį ir savo paties silpnumą. Grindys buvo drėgnos ir slidžios. Kiek laiko svirduliuodamas ėjau pirmin, paskui suklupau ir parpuoliau. Buvau taip išsekęs, kad išsitiesiau paslikas ir likau gulėti ten, kur nukritau. Greit mane apėmė miegas. Kai pabudau ir ištiesiau ranką, radau šalia savęs kepalėlį duonos ir asoti su vandeniu. Buvau toks nusikamavęs, kad nei nesvarščiau, iš kur tai atsirado, ir ėmiau godžiai valgyti ir gerti. Paskui vėl tęsiau kelionę aplink kalėjimą ir vargais negalais pagaliau priejau saržos skiautelę. Iki to momento, kai parpuoliau, buvau suskaičiavęs 50 žingsnių, o paskui, kol priejau iki skudurėlio, suskaičiau dar 48. Iš viso buvo 100 žingsnių. skaičiuodamas, kad du žingsniai lygus vienam jardui, maniau, jog aplink požemį yra 50 jardų. Tačiau sienoje radau daugybę kampų, todėl buvo neįmanoma suvokti, kokios formos yra šis požemis. Tuo, kad čia požemis, buvo įsitikinęs. Taip tyrinėdamas aš neturėjau jokio tikslo ir, aišku, nė krislelio vilties, bet kažkoks nesuprantamas smalsumas skatino mane juos tęsti. Nusigrėžiau nuo sienos ir nusprendžiau pereiti patalpas skersai. Iš pradžių ėjau labai atsargiai, nes grindys nors ir kietos medžiagos buvo išdavikiškai slidžios. Paskui įsidrasinau ir nedelsdamas jau tvirtai žengiau pirmin, stengdamasis nenukrypti nuo tiesios linijos. Buvau nuėjęs kokią 10 ar 12 žingsnių, kai nuplėšto apsausto apvado likučiai pasipainiojo man po kojų. Užminiau juos ir staiga išsitiesiau kniupšės. Netikėtai pargriuvęs taip suglumau, jog iškart nė nesuvokiau vienos stebinančios aplinkybės, į kurią netrukus, dar gulėdamas paslikas, atkreipiau dėmesį. Pajutau štai ką. Mano smakras prispaustas prie kalėjimo grindų, o lūpos ir viršutinė veido dalis į nieką nesiremia, nors rodos palenkta dar žemiau negu smakras. Kaktą gaubė lipnus ir šalti garai, o į nosį skverbėsi puvėsių ir dumblo kvapas. Ištiesiau ranką ir krūptelėjau įsitikinęs, kad parkritau prie pat apvalaus šulinio, kurio gylio, žinoma, tuo metu negalėjau išmatuoti. Graibydamas plytas prie pat šulinio krašto, šiaip taip atlaužiau mažą gabalėlį ir paleidau jį į pragarmę. Ilgai klausiau, kaip jis krito, atsidauždamas į prarajos kraštus. Pagaliau duslus tekštelėjimas į vandenį, atsikartojęs garsiu aidu. Ta patį akimirksnį virš galvos pasigirdo kažkoks garsas, tarsi būtų greitai atsivėrusios ir taip pat skubiai užsidariusios duris. Silpnas šviesos spindulys staiga švystelėjo tamsoje ir taip pat staiga išnyko. Dabar aiškiai supratau, koks likimas manęs laukia. Ir džiaugiausi, kad laiku parpuoliau. Tik tai mane ir išgelbėjo. Dar vienas žingsnis ir pasaulis nebebūtų manęs daugiau išvydęs. O mirtis, kurios ką tik išvengiau, būtų buvusi kaip tik tokia, kokia pasakojimuose apie inkviziciją lygi šiol laikiau pramanyta ir absurdiška. Inkvizicijos tironijos aukos galėdavo tik vieną iš dviejų pasirinkti. Arba mirti nuo žiauriausių kūno kančių, arba tą pačią mirti nuo baisiausio dvasios siaubo. Man buvo skirta antroji. Nuo ilgų kančių mano nervai buvo taip pairę, jog virpėdavo išgirdęs net savo paties balsą, taigi tapau tinkamu baisių kankinių objektu, kankinių, kurios manęs laukė. Drebėdamas visų kūnų, apgraibomis nuslinkau atgal prie sienos, pasiryžęs geriau čia numirti, negu įkristi į vieną siaubingųjų šulinių. Man jie vaidenosi įvairiausiose požemio vietose. Jei mano savijauta būtų buvusi kitokia, gal būčiau turėjęs drąso šokti į vieną šių prarajų ir iškart užbaigti savo vargus. Bet dabar aš buvau paskutinis bailys. Negalėjau pamiršti ir tų istorijų, kurias buvau skaitęs apie šiuos šulinius. Jie buvo skirti kam tik nori, tik nestaigiai mirčiai. Daug ilgų valandų iš susijaudinimo negalėjau užmigti, bet pagaliau vėl užsnūdau. Kai pabudau šalia savęs kaip ir anksčiau, radau duonos kepalėlį ir vandens asoti. Mane kankino deginantis troškulys, todėl ištuštinau indą vienu mauku. Matyti vandenį buvo įmaišyta svaiginamųjų, nes vos tik išgėriau, apėmė neįveikiamas snaudulys. Užmigau giliu miegu kaip kape. Ar ilgai miegojau tikrai nežinau, bet kai vėl pravėriau akis, jau aiškiai regėjau daiktus aplinkui. Fantastinė, žalsvai geltona šviesa, kurios šaltinio iš pradžių nepastebėjau, apšvietė kalėjimą ir aš pamačiau jo formą ir dydį. Dydį pasirodo buvo klaidingai išmatavęs. Bendras sienų ilgis neviršėjo 25 jardų. Keletą minučių dėl šios savo klaidos buvo beprasmiškai susijaudinęs. Iš tikro beprasmiškai, nes tokiomis siaubingomis aplinkybėmis, kaip dabar, kas galėjo būti labiau nereikšminga negu požemio dydis. Bet mano siela karštai domėjosi smulkmenomis, Todėl sukau galvą, kodėl suklydau apskaičiuodamas. Staiga viskas paaiškėjo. Eidamas pirmą kartą iki parpolimo, suskaičiavau 52 žingsnius. Matyt, tuomet buvau tik per vieną 2 žingsnius nuo skudurėlio, tai yra beveik apėjęs aplink požemį. Paskui užmigau, pabudęs tikriausiai grįžau tuo pačiu keliu atgal. Štai kodėl sienos man išėjo beveik 2 ilgesnės negu buvo iš tikrųjų. Mano protas buvo taip sumišęs, kad nepastebėjau, jog pradėjus kelią, siena buvo kairėje pusėje, o kai baigiau, atsidūrė dešinėje. Neteisingai buvau įsivaizdavęs ir požemio formą. Eidamas apgraibomis, aptikau daugybę kampų ir todėl susidariau nuomonę, kad jis labai netaisyklingos formos. Taip stipriai veikia akla tamsa žmogų, pabudusi iš letargo arba iš miego. Tie kampai pasirodo buvo paprasčiausi nedideli įdubimai arba nišos, ne vienodais tarpais viena nuo kitos. Iš tiesų kamera buvo kvadratinė. Tai, ką palaikiau mūrų, pasirodė esančios geležies ar kokio kito metalo milžiniškos plokštės, o jų siūlėse ar sudūrimuose ir buvo tie įdubimai. Visas šio metalinio kevalo paviršius buvo vienuolių grubiai pritepliotas įvairiausių baisių ir atstumančių pavidalų, gimusių iš prietaringų pomirtinio gyvenimo vaizdinių. Piktosios dvasios, pavaizduotos kaip skeletai grėsmingais vaizdais ir daugybė kitokių dar šiurpesnių būtybių, bjaurojo sienas. Pastebėjau, kad šių baisybių kontūrai buvo ryškūs, bet spalvos tarsi nuo drėgmės išblukusios ir neaiškios. Dabar pamačiau ir grindis, jos buvo akmeninės. Viduryje žiojėjo apvali anga, iš kurios nasrų man pavyko išsprukti, bet toji anga buvo vienintelė požemėje. Visą tai regėjau neaiškiai, vos, nes kol miegojau, mano padėtis smarkiai pasikeitė. Dabar gulėjau aukštielninkas, ištiestas ant savotiško žemo medinio suolo. Prie jo buvau stipriai pririštas ilgu diržu, panašiu į balno diržą. Juo keliais linkiais buvo apviniotas mano kūnas ir galūnės. Laisvai palikta vien galva ir kairioji ranka, tačiau tik todėl, kad šiaip taip galėčiau pasiekti maistą moliniame inde, kuris stovėjo šalia manęs ant grindų. Siaubo apimtas dabar pastebėjau, kad asočio nebėra. Aš sakau, siaubo apimtas, nes gerklę džiovino nepakeliamas troškulys. Matyt, mano kankintojai ketino šį troškulį dar padidinti, nes inde buvo mėsa su aštriais prieskoniais. Pakėliau akis į viršų ir ėmiau tyrinėti kalėjimo lubas. Jos buvo maždaug 30 ar 40 pėdų aukštyje ir atrodė taip pat kaip ir sienos. Vienoje lubų plokštėje mano dėmesį patraukė keistų keisčiausia figūra. Tai buvo laiko figūra, nupiešta, kaip kad įprasta ją vaizduoti, tik vietoj dalgio turėjo rankose kažkokį daiktą, kurį iš pirmo žvilgsnio palaikiau milžinišką švytuoklę, kokią matome senoviniuose laikrodžiuose. Tačiau kažkas šiame prietaise prikaustė mano dėmesį ir privertė jį atidžiau panagrinėti. Žiūrint į švytuoklę tiesiai aukštyn, ji buvo kaip tik virš manęs. Man pasirodė, jog ji juda. Kitą akimirką supratau, kad mano įspūdis teisingas. Jos švytavimai buvo trumpi ir labai lėti. Keletą minučių žiūrėjau į ją, nuogąstaudamas, bet daugiau su nuostaba. Pagaliau pavargau stebėdamas jos monotonišką judėjimą ir nukreipiau žvilgsnį į kitus kameros daiktus. Mano dėmesį patraukė tylus šnaresys ir pažvelgęs į grindis pamačiau kelias milžiniškas žiurkės, beginėjančias nuo sienos prie sienos. Jos išlindo iš šulinio, kurį aš galėjau matyti dešinėje. Net tada, kai žiūrėjau į šulinį įbedęs akis, jos lindo iš ten tiesiog pulkais, skubėdamos godžiomis akimis viliojamos mėsos kvapo. Vos įstengiau baidyti jas nuo dubenėlio. Praėjo pusvalandis, o gal ir visa valanda. Apie laiką galėjau spręsti tik apytikriai, kai vėl pakėliau akis į viršų. Tai, ką tada pamačiau, mane nustebino ir apstulbino. Švytuoklės švytavimo amplitudė pailgėjo kone visų jardų, dėl to žinoma padidėjo ir švytavimų greitis, bet labiausiai mane sujaudino tai, kad švytuoklė regimai nusileido žemyn. Dabar pastebėjau, nėra ko ir sakyti su kokiu siaubu, kad jos apatinė dalis padaryta iš žvilgančio plieno, buvo panašiai pusmenulį ir nuo vieno rago iki kito turėjo maždaug pėdą ilgio. Tie ragai buvo uždėsti į viršų, o apatinė briauna atrodė aštri it skustuvas. Kaip ir skustuvas, šis pusmenulis toliau nuo ašmenų ėjo storin ir buvo matyt masyvus ir sunkus. Švituoklė kabojo ant storo varinio iešmo ir švilpdama švytavo ore. Dabar jau nebeliko abejonių, kokią mirtį man buvo paskyrę išradingiai kankintojai vienuoliai. Inkvizicijos šnipams nebuvo paslaptis tai, kad aš žinojau apie šulinį. Šulinį, kurio baisenybėms buvo pasmerkiami tokie drąsūs maištininkai kaip aš. Šulinį, kuris anot gandų buvo pragaro įkūnymas, visų bausmių ultima tule, lotiniškai aukščiausia riba. Vien tik per didžiausią atsitiktinumą nenugarmėjau į šį šulinį, nes, kaip žinia, netikėtumai arba klastingi spastai buvo būtinas elementas šioje fantastiškoje slaptų egzekucijų sistemoje. Kadangi išvengiau šios mirties, pragariški planai įmesti mane į prarąją buvo pakeisti, ir dabar, kitos išeities nebuvo, manęs laukė kitokia, švelnesnė mirtis. Švelnesnė? Aš net skausmingai nusišypsojau, pavartojęs čia tokį žodį. Nėra prasmės pasakoti apie ilgas, baisesnės už mirtinas siaubo valandas, kai skaičiavau švilpiančius plieno švytavimus. Colis po colio, švystelėjimas po švystelėjimo. Taip pamažu jo krodėsi, amžiai praslinkdavo, kol pastebėdavau, švytuoklė leidosi vis žemyn ir žemyn. Bėgo dienos, prabėgo turbūt daug dienų, ir štai jau švytuoja taip arti virš manęs, jog į veidą dvelkė jos aitrus alsavimas. Iš aštrindo plieno kvapas veržėsi į nosį. Meldžiau, įkirėjau dangui maldomis, kad tik greičiau jį nusileistų. Iš pamišimo ėmiau šėlti ir veržiausi aukštyn prie baisingojo jatagano. Paskui staiga nurimau ir šipsausi žvilgančiai mirčiai, tarsi kūdikis žiūrėdamas į nematytą žaisliuką. Ir vėl visiškos prostracijos tarpas. Jis buvo trumpas, nes atsitokėjęs nepastebėjau, kad švytuoklė būtų kiek žemiau nusileidusi. Bet gal šis tarpas buvo ir ilgas? Nes žinojau, kad demonai seka mane. Ir pastebėjo, jog nualpau, galėjo tyčia sustabdyti švytuoklę. Atsipeikęs pajutau, jog esu vėl labai, tiesiog neapsakomai, iškamuotas ir silpnas, lyg po ilgo pasninko. Net ir tokiose kančiose prigimtis reikalavo maisto. Kankinamas skausmo, ištiesiau kairę ranką, kiek tik leido pančiai, ir griebiau tuos menkus likučius, kuriuos man buvo palikusios žiurkės. Kai sėdėjau kasnelį į burną, sąmonėje blikstelėjo dar ne visai susiformavusi mintis. Džiaugsmo vilties nuojauta. Bet argi aš galėjau turėti kokią nors viltį? Tai buvo, kaip sakiau, dar ne visai susiformavusi mintis. Žmogaus sąmonėje dažnai gimsta mintis, kurios taip ir užgestavo užgimusios. Jaučiau, kad tai džiaugsmas, viltis. Bet taip pat jaučiau, kad toji mintis žuvo dar neišsiskleidusi. Veltui stengiausi ją išplėsti, susigražinti. Ilgos kančios beveik visai buvo sunaikinusios mano proto galias. Aš pasidariau silpna protis, idiotas. Švytuoklė dabar švytavo prie pat mano kūno. Aš mačiau, kad pusmenulis perskros man krūtinę ties širdimi. Jis prarieš apsiausto audinį ir vėl nutols, dar kartą sugrįš ir nutols, kartos tą patį dar ir dar. Nors jo švytavimo amplitudė pasibaisėtinai plati, apie 30 pėdų, o gal ir daugiau, o švilpiančio kritimo jėga galėtų suskaldyti net šias geležinės sienas, tačiau keletą minučių jis raižys vien tik mano rūbą. Dabar tik ši mintis sukosi man galvoje. Toliau nedrįsau žengti. Įsikibau į ją kuo atkakliausiai, tarsi tai galėtų sulaikyti plieno ašmenų leidimąsi. Prisiverčiau įsivaizduoti garsą, kada pusmenulis perrėž drabužį. Keista nervų virpulį, kurį sukels audeklo trinimasis į kūną. Mačiau apie šios menkniekius, kol net koktu pasidarė. Žemyn jį leidosi vis žemyn ir žemyn. Su pamišėlišku malonumu lyginau šį leidimas ir jos švitavimų greitį. Į dešinę, į kairę, čia tolin, čia artin. Cipdama kaip pasmerktoji siela, tigro žingsniu sėlina į prie mano širdies. O aš tai kvatojau, tai staugiau, nelygu kokie jausmai pagaudavo. Žemyn be perstojo, gailesčio, žemyn. Ji švitavo jau 3 coliai nuo mano krūtinės. Aš tampiausi, kaip pasiutęs, blaškiausi, norėdamas išvaduoti kairėje ranką. Ji buvo laisva tik iki alkūnės. Tik vargais negalais įstengiau ją pakelti nuo dubenėlio šalia iki burnos, bet netoliau. Jeigu pavyktų sutraukyti diržus aukščiau alkūnės, griebčiau švituoklę ir pabandyčiau ją sustabdyti. Tik ar gali rankomis sulaikyti laviną? Visą laiką žemyn, nesulaikomai, neišvengiamai žemyn. Aš gaudžiau orą ir rangiausi kiekvieną kartą, kai švituoklė lėkdavo pro mane. Kas kart konvulsiškai gūždavausi. Mano akis lyguistai sekė kiekvieną švitoklės pakelimą ir kritimą. Jos mėšlungiškai užsimerkdavo, kai tik jį prisertindavo. Nors mirtis būtų buvusi tik išganimas. Ak, koks neapsakomas išganimas. Ir vis dėlto kiekvienas nervas suvirpėdavo pagalvojus, kaip mažai tai reikia nusileisti mechanizmui, kad šis aštrus žvilgas kirvis įsirėžtų man į krūtinę. Tai viltis virpino mano nervus ir vertė kūną gūžtis. Toji viltis, kuri triumfuoja ant kankinimo suolo, kuri net inkvizicijos kalėjimuose šnavžda pasmerktajam paguodo žodžius. Mačiau, kad dar 10-12 švystelėjimų ir plieno ašmenys grybštelės mano rūbą. Ir tada mane apėmė skaidri nevilties suteikta ramybė. Pirmą kartą po daugelio valandų, o gal ir dienų, ėmiau galvoti. Staiga dingtelėjo mintis, jog mano raiščiai ar diržai yra iš vieno gabalo, kad esu supančiotas vieninteliu diržu. Aštrus kaip skustuvas pusmenulis, pirmą kartą brūkštelėjęs, perpjautų diržą kurioje nors vietoje, ir tada būtų galima jį nuvinioti kairiai ranka. Bet koks širpus būtų tuomet plieno artumas? Menkiausias judesys mirtinas. Bet ar įmanoma, kad budelio parankiniai būtų to nenumatę ir nesėmė priemonių? Ar iš tikrųjų man krūtinę suveržusi diržas skersai kirs švituoklį? Bijodamas netekti šios silpnos ir matyti paskutinės vilties, kilstelėjau galvą, kad galėčiau geriau pamatyti krūtinę. Diržas kryžmai juosi rankas, kojas ir visą kūną, išskyrus tą vietą, kur turėjo rėžti žudikiškas pusmenulis. Vos tik spėjau nuleisti galvą, mano sąmonės taiga vėl blikstelėjo mintis. Antroji pusė, kitaip negalėčiau apibūdinti, tos, nespėjusios susiformuoti išsivadavimo minties, kurią jau anksčiau esu minėjęs ir kurios miglota užuomas gašmėstelėjo galvoje, kai kėliau maistą prie sukepusių lūpų. Dabar mintis buvo baigta. Silpna, neaiški, dar neapibriešta, tačiau pilna. Su karštligiška nevilties energija tučtojau ėmiau ją įgyvendinti. Jau daugelį valandų grindys aplink žemą suolą, ant kurio gulėjau, tiesiog knibždėjo žiūrkių. Jos buvo plėšrios, įžūlios, godžios, raudonomis, žipsinčiomis akimis ir tarsi laukė, kada nustosiu judėjęs ir tapsiu jų auka. Kuo jos maitinasi šiame šulinyje, galvojau aš. Nors ir kaip stengiausi nuvyti žiūrkės, jos surijo beveik visą, kas buvo dubenėlėje, palikusias tik menkus likučius. Aš be perstojo mosavau ranka virš dubenėlio, bet galiausiai šių nevalingų monotoniškų judesių žiūrkės visai nebepaisė. Graužikai buvo tokie rajus, jog nekartą buvo suleidę savo aštrius dantis man į pirštus. Likusiais gabalėliais riebaus su prieskoniais valgio, stropiai ištepiau diržą visur, kur tik galėjau pasiekti. Tada atitraukiau ranką nuo grindų ir gulėjau nejudėdamas sulaikęs kvapą. Iš pradžių plėšriuosius žvėrelius nustebino ir išgazdino šis pasikeitimas, aukas taiga nustojo judėti. Sunerimėjo polė atgal, daugelis spruko į šulinį, bet tai truko tik valandėlę. Neapsirikau, pasikliaudamas jūra jumu. Pastebėjo, kad aš vis dar nejudu, keletas drąsiausių užšoko ant suolo ir ėmė uostinėti diržą. Tai buvo lyg signalas visuotiniam polimui. Iš šulinio išsiveržė nauji būriai. Žiurkės kabinosi į suolą, lipo ant jo ir šimtais bėgiojo po mano kūną. Ritmingi švituoklės švitavimai jų visai nebaugino. Išsisukinėdamas nuo smūgių, jos triusė prie riebaluoto diržo. Jos grūdosi, jų krūvos slėgė mane. Jos repečkojo man per kaklą. Jų šaltis nukučiai ieškojo mano lūpų. Aš jau ėmiau dusti nuo jų svorio. Pasišlikštėjimas, kuriam išreikšti nėra pasaulyje žodžių, užplūdo man krūtinę ir tarsi koks lipnus šaltis stingdė širdį. Bet jaučiau, kad dar minutė ir mūšis bus baigtas. Aiškiai jutau, kaip atsipalaiduoja pančiai. Žinojau, kad jau keliose vietose jie pergraužti, tik nežmoniškai sutelkęs valią prisiverčiau gulėti nejudėdamas. Mano apskaičiavimai buvo teisingi, o už kantrybę taip pat sulaukiau atlyginimo. Pagaliau pajutau, kad esu laisvas. Diržo galai nukaro nuo kūno, bet švituoklė jau beveik lietė krūtinę. Jį perpjovė apsiaustą, perrėžė po jo baltinius, dar du smūgiai ir aštrus skausmas nutvilkino visus nervus. Bet išsivadavimo akimirka jau buvo atėjusi. Mostelėjau ranka ir mano išlaisvintojas triukšmingai šoko šalin. Įsitempęs atsargiai pamažu skersomis traukdamasis atgal, išsivadavau iš pančių glėbio ir atsidūriau ten, kur jataganas manęs jau nebepasiekė. Šią akimirką, bent šią akimirką, aš buvau laisvas. Laisvas. Ir inkvizicijos naguose. Vos tik spėjau nulipti nuo savo medinio guolio, siaubo guolio, ant akmeninių kalėjimo grindų, šis pragariškas mechanizmas sustojo ir pamačiau, kaip kažkokia nematoma jėga pakėlė jį aukštyn pro angą lubose. Tai buvo man pamoka, kuri pripildė širdį nevilties. Kiekvienas mano judesys nebejotinai sekamas. Laisvas. Aš nemiriau nuo vienų kankinimų, kad kentėčiau dar sunkesnius, šiurpesnius už pačią mirtį. Taip galvodamas, neramiai apžvelgiau geležinės sienas. Kažkas nepaprasto, kažkoks pakitimas, kurio iš pradžių negalėjau aiškiai suvokti, įvyko kameroje. Kurį laiką miglotoje, pulsuojančioje mano sąmonėje kirbėjo nerišlus ir bergždis spėliojimai. Dabar aš pirmą kartą pastebėjau, iš kur sklinda fosforiniai spinduliai, nušviečiantys celę. Jie veržėsi pro kokio pusės colio plyšį, kuris ėjo sienų apačioje aplink visą kamerą. Todėl atrodė, kad sienos yra visai atsiskyrusios nuo grindų. Bandžiau pažvelgti pro tą plyšį, bet žinoma nesėkmingai. Kai atsikėliau nuo grindų, iškart paaiškėjo mislingi pakitimai vyksta kameroje. Aš jau sakiau, kad nors figūrų kontūrai ant sienų buvo pakankamai aiškus, spalvos atrodė išblankusios ir neryškios. Dabar šios spalvos kiekvieną akimirką ėmė vis stipriau ir baugiau žvilgėti. Ir nuo to vaiduoklių ir velnių atvaizdai darėsi tokie baisūs, kad būtų galėję suvirpinti net stipresnius negu mano nervus. Žypčiančios demonų akys klaikiai šmėkliškai varstė mane iš visur, netgi iš ten, kur anksčiau nieko nebuvo matyti. Ir žiburiavo tokia blankia pamėkliška ugnimi, jog veltui stengiausi įsivaizduoti, kad ji nereali. Nereali, juk į nosį jau smelkėsi įkaitusios geležies tvaikas. Kalėjimas prisipildė troškaus kvapo. Kas kart vis karščiau degė akys, sekančios mano kančias. Vis ryškesnė darėsi purpurinė kruvinojo siaubo figūrų spalva. Aš dusau, gaudžiau orą. Dabar buvo aišku, ką sumanė mano kankintojai, o patys negailis stengiausiai, o patys šėtoniškiausiai iš visų padarų. Atsitraukiau nuo įkaitusio metalo į celės vidurį. Bemastant apie artėjančią mirtį ugnyje, mintis apie šulinio vėsumą perlėjo sielą tarsi balzamas. Puoliau prie mirties prarajos krašto ir įsmeigiau įtemptą žvilgsnį žemyn. Ryški šviesa nuo žėrinčių lubų apšvietė visus jos slapčiausius kampelius. Ir vis dėlto pirmąją, apkvaitimo pilną akimirką, mano protas atsisakė suvokti atsivėrusio reginio prasme. Pagaliau jį prasimušė. Jėga prasilaužė kelią į mano sielą. Ugnimi įsirėžė į drebantį protą. O, liežuvis nenori man paklusti, o koks siaubas. O, bet kokį siaubą tik nešį. Riktelės atšokau nuo krašto ir paslėpęs veidą delnuose gailiai pravirkau. Karštis greitai didėjo ir aš dar kartą pažvelgiau aukštyn, drebėdamas, tarsi drugio krečiamas. Celėje vėl įvyko permaina, šį kartą aiškiai pasikeitė jos forma. Kaip ir anksčiau, iškart teisingai įvertinti ar bent suprasti, kas vyksta, nepasisekė. Tačiau ilgai spėlioti nereikėjo. Du kart išvengęs mirties, aš priverčiau inkvizitorius paspartinti savo kerštą. Ir dabar siaubo valdovas jau negalėjo ilgiau gaišti. Anksčiau kamera buvo kvadratinė. Dabar pastebėjau, kad du jos geležiniai kampai pasidarė smailus, o kiti du atitinkamai buki. Šis baisingas keitimasis vis greitėjo, lydimas lyg dundesio, lyg vaitojimo. Akimirka celė tapo rombo formos. Bet sienos vis dar judėjo. O, ir aš pats jau nei tikėjausi, nei geidžiau, kad jos sustotų. O, kad greičiau prispaustų krūtinę šios raudonos žėrinčios sienos, it amžinojo atilsio drobulė. Mirties, kartojau aš. Bet kokios mirties, tik nešulinyje. Ak, kvailys. Kaip aš iš karto nesupratau, jog įkaitusi geležis kaip tik ir turėjo įvaryti mane į šulinį. Ar galėsiu iškęsti tokią sienų kaitrą? O jeigu net ir iškęsiu, argi atlaikysiu jų spaudimą? O rombas darėsi vis siauresnis ir siauresnis, ir man nebeliko laiko apmąstymams. Jo centras ir suprantama pati platuma buvo kaip tik virš žiojančios prarajos. Aš traukiausi atgal, tačiau besiglaudžiančios sienos mane nesulaikomai stūmė į priekį. Pagaliau apsvilusiam, besiraitančiam mano kūnui nebeliko nei colio ant kalėjimo grindų. Daugiau jau nebesipriešinau. Bet mano sielos kančios prasiveržė ilgu, garsiu ir paskutiniu nevilties riksmu. Jaučiau, kad svirduliuoju ant paties krašto. Nugrėžiau akis. Ir staiga, padriki žmonių šūksmai, garsus tarsi tūkstančio trimitų skardas, aštrus girgždantis smūgis, tarsi būtų sugriaudę tūkstančiai griaustinių. Ugnies sienos atsitraukė, kažkieno ištiesta ranka sugrebė manąją, kai aš nustojęs sąmonės, buvo bekrintas į bedugnę. Tai buvo generolo Lasalio ranka. Paaiškinimas. Lasalis Antuanas, gimęs 1775-aisiais, miręs 1809-aisiais, prancūzų generolas, 1808-aisiais metais dalyvavęs Napoleonui užkariaujant Ispaniją. Tais pačiais metais Napoleonas panaikino Ispanų inkviziciją. Paaiškinimo pabaiga. Prancūzų armija įžengė į Toledą. Inkvizicija pateko į savo priešų rankas.